Palestinako injustizia grafikoetan irakurri aldugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argiaztekariko erredaktorea, egunon?
Egunon.
Azteko, Palestinako injustizia grafikoetan.
Bai, hori da. Zer da, uste esan nahi du honek batira. Badago taldetxo bat, zakit elkarte esan zaion, bueno, 10 pertsona edo inguru dira, hainbat herrialdetakoak. Eta, bueno, ba, munduan diren injustiziaetako batzuk, ba, modu grafikoan, ez da, erakutsi nahi dutenak diseinu grafikoaren bidez edo infografien bidez. Alegia, eta, bueno, talde hortako kide batekin hitz egin dugu. Bera, bosango da, Palestinako zera, zerakoa da, eta, bueno, batez ere, ba, bueno, Palestinari buruz egindako grafikoen berri eskatu dugu, eta grafikoietako batzuk, ez da. Hori, bueno, izan ere hori da proiektu bat, Visualizing Palestine edo Palestina ikusarazten, izango litzatekena euskeraz, sartzen dena zera handiago baten barruan, ez? Injustizia oro ikusarazteko alako proiektu bat, ez da? Baina, bueno, Palestinari buruzko lan asko egiten dute, eta, bueno, eta pixka bat kontatu digute, ba, nola egiten duten, zergaitik egiten duten horrela, bueno, gurekin hitz egin duen pertsona hau da, Ahmad Barclay da, kolektibo horretako kidea, arkitektoare, bada, bueno, eta esaten du askotan, ba, giza eskubideen urraketa asko, ba, 200 horriko txosten baten eta esplikatzen direnak, baina asko oso errezago ulertarazten eta azaltzen direla, ba, ba, momentuan tita ikusten dan zera baten, ez, infografia baten. Eta, bueno, testu gutxi daukan hasteko gaia da, oraingoan, elkarrizketa hori motx-motxa da, baina gero hori osatzeko, ba, ba, infografia horietako batzuk ekarri ditugu horriotara, eta gure webunean askoz gehiago daude. Izan ere, Palestinari buruz egin dituzten infografia guztiak daude. Dio danez, ba, giza eskubideetan oinarritutako kontuak dira, ez da? Eta, bueno, gehienak noski, ba, Israeleko estatuaren gehiagikeriak salatzen dituzte, baina badira ere Palestinar agintearen kontrako batzuk ere bai, bueno, izan ere hori prestatzen ari omen dira bat, ez, ba, alegia, bueno, ba, pixka bat hori, giza eskubideen urraketak, ez da, salatu nahi dituzte, ez bakarrik Palestinan, baina bai batez ere, eta, bueno, ba, pixka bat erreportajea, ba, oso ikustekoa da, ez da, ikusarazten, ba, beraz, ikustekoa, eta hori, dio danez, danak ez zaizkigu papereko aldizkarian sartu, baina bai gero, ba, gehiago ikusteko gogoz geratzen denak, ba, aukera badu gure webunean ere ikusteko.
Pertsonaia Felipe Uriarte, mendizalea.
Bai, veteranoa, 71 urte, ez da arraziak ikusita ez duen inondik inora ematen, eta de hori daukanik, eta bueno, ba, ibilbide luzeko, noski, ez da degatik bakarrik, ba, asko ibilitako pertsona, mendigo izalea, eta, bueno, ba, Himalaian ibilitakoa, 1974an, Beresterako lehenengo espedizio hartan, Tximisti izendeko lehen espedizio, Euskal Herriko espedizio hartan, parte hartutakoa, eta bueno, hori egin du bizi bide, ez da, gero, mendiak eta herriak izeneko enpresa sortu zuen, 70ko hamarkadan ere bai, natura, kirolarekin lotutako enpresa, ez da, bueno, pixka bat, ba, jendeari mendia erakusten, ibiltzen da, ez da, eta azken batean, horretaz hitz egin du, mendizaletasunaz, himalaismoaz, zerratik Euskal Herrian hainbeste zera dago, ez, hainbeste zaletasun, eta, bueno, pixka bat ere, zergatia eman, ez diuen, baina zerbait baduela Euskal Herriak, ba, goi mendiekiko, esate baterako Euskal Herrian, hain txikia izan da, ba, datu ematen du, ez? Hiru pertsona badira, 8000-tik gorako mendi guztietara igo direnak, eta esate baterako Frantzian ez dago bat ere, ez? Eta, behiraz, biztale diferentzia dagoen batetik bestera, ez da, bueno, ba, bera ere, oso murgildua dago mendigo izaletasun kultura horretan, eta bueno, pixka bat horren inguruan dagoen bizi filosofia osoa izan da elkarrizketa honen bazera, ez, testu ingurua.
Erdiko kaieran Arantza Urreta Bizkaia elkarrizketatu duzue.
Bai, liburua idatzi berri du, Zuri Beltzeko Argazkiak izena duena, aurten argitaratu du, Pamela argitaletxearekin, eta, bueno, pixka bat autobiografikoa edo bada, edo bueno, bintzat ba urtzaroko oroitzapen batzuet askotatik edo batzuetatik abiatuta, naiz da, bueno, beste batzuk ere, ba, nahiago izan dituen, ba, ez eman, ez, edo, eta gainera oso muga, amaiera oso, osea, puntu zehatzean duena, ez, ba, bueno, gaur egun nera, berak esaten duen, ez gaur nera bezaro, esango litzaioken hori, ez, naiz da, gara jartzen, ba, ez omen zitzaioen esaten, edo, zan, besterik gabe urtzarotik, ba, heldutasunera igarutzen zan bat, ez da, eta gaur nera betzaroa eta bar, orduan ba ezegola ezela horretaz hitz egite, baina bueno, tira nunbait ipini behar muga hori eta eskola utzita lanean hasteko momentuan edo bueno, pixkat hor egiten duetena, baina horretik ba bueno, bat estudi inguru horrekin bain bat historia kontatzen du, familiako istorioak, familiako pertsonaia batzuk protagonismo gehiago emanez eta bueno, pixka bat elkarrizketan egin duguna ere ba kontakizun hoien hildotik ari hori aprobetxatuta ere ba bueno, Arantxa Borota Bizkaiaren hainbat bizipen oroitzapen eta azken batean ba beraren munduaren ikuskera edo beraren bere idearioa dena ba bueno, biluztu dugu, ezta? Gure irakurrentzako ba bueno, pixka bat segurenik liburua irakurrita ba askoz modu sakonagoan egingo duena, baina bueno, ba bost orrialdetan emonda.
Termometroan hasteko ERZ-eko Oriol Amorós.
Bai, hori da, bueno, Katalunian azaroren 9ko kontsulta eta gero, eta Mas presidenteak egindako azken, iragarritako azken pausua horiek eta zeintzuk izango diren, edo nahi dutzen, behintzat, izatea ikusita, ba, bueno, ba Oriol Amorósen iritzia bildu dugu, esan behar da, noskin ordan, ERZ alderriko zuzendaritzako kidea da, eta Kataluniako parlamentuan ere diputatua, eta, bueno, ba bere irakurketa eman digu, oraingo Kataluniaren oraingo egoeraz, azaroaren 9ko referendum edo bozketa ark eman zuenaz, eta orain etorri daitekenaz, ez da, urrengo urratxetan etorri daitekenaz, batez ere Katalunia barruan gertatu daitekenaz hitz egin digu, ezainbeste Espainiatik, Espainian gertatuko denaz, Espainiak horrekiko nola jokatzeko denaz, ba, gehiago, ba, ERZ-ek nola baloratzen du, ba, Masen jokamoldea edo eta bueno, horre bota izan diren hipotesien artean alegia ba hauteskundetara soberanista guztiak batera joan edo ez joan eta bueno, fiska bat nola ikusten duten hori, ez? Bueno, neko positiboki, ez? Ikusten du egoera Amorósek, ERZ-ek ba oso azoren 9ko emaitzen oso valorazio positiboa, baikorra egiten du, ba bueno, lortutako kopuruak eta oso esanguratsuak direla esaten dute eta uste dute ere, ba bueno, ba horren irekitako bidea, Masek egindako iragarpenak independentziari zeru muga bat ipintzeak eta ja data bat ipintzea independentziari buruzko galdera bati, ba bueno, ba oso positibotzat jotzen dute. Gauza batzuk agian beste era batera egingo zituztela uste dute, baina bueno, gero kontuak nola joan diren eta gauzak nola atera diren ikusita, ba, esaten duela agian jaz duela, merezi, hauza batzutaz ez tabidatzea, eta bai aurrera begirakoaz, ez da, nola aurrera egin, ez da, eta bueno, pixka bat bere, ba, berekin ila, bota digu, ez, ba, zer gertatu liteken hor, baitaren, oski, ba, Espainiak zer nola jokatu dezaken hor, baina, bueno, esaten du pixka bat, Katalunia bere bidea inbar duela, erabakitzesku bidea garatu, eta bar, eta Espainian gertatzen dena, ba etorriko dela, adibidez, ba Podemosen agerpen fuerte batek alako regenerazio demokratiko bat egongo balitz, bueno, ba hori Espainiaren kontuak direla, eta gertatzen bada, ba ongi etorri izan bedi, noski, baina, bueno, pixka bat, ez liokela horrek Kataluniak, plan, nazio bezala dezkan planei, eragin behar, ez da, eta, bueno, ba pixka bat, hori, ba ikuspuntu baikorra ez da, datozen hilabetekiko hori bai esaten duena, titularrean esaten duena, ez ba, hauteskunden ondoren independentzia adierazpena da egin beharreko lehen gauza, ez da, bueno, beraz, bide horria oso garbi daukate noski ERZ-eko kideek.
Termometroen ere, adierazpenak EITB-en eta orain gaztelaniaz, mesedez.
Bai, bueno, pixka, ikuspuntu, zera, errepaso historiko bat egiten da, pixka bat, ez da, ba ETB hasieran euskara hutsez sortu zenetik manol aldatu diren gauzak, kamarada. Ze ba bueno, ba len, euskara hutsez zenean eta 80ko hamarkadaren hasieran EAEko biztanlegoaren oso porcentaje txikia oraingoarekin konparatuta alegia 20%a baino ezen euskalduna, ba hori zaila izaten zen euskarazko adierazpenak lortzea, eta kazetariak lortzea, eta orain aldiz bueno, handi gutxira sortu zen gaztelaniazko katea, eta irratiak eta bar, eta orduan euskaldunei, ba, euskaraz esan dutena gaztelaniaz errepikatu arazten zaie batzutan, ez da? Euskarazkoarekiko jokamoldea badago estilo liburuan eta hasierako filosofian idatzita, eta aldiz euskaldunei euskaraz esandakua erreraz errepikatu araztea, ba, ez dago inon idatzita. Ez da, politika bat ofiziala, baina bai de facto zokoa, ez da? Eta horretxean, etxe horretan, kasetariari diren batzuek, ba, esan diguten ez, alegia, hori, ez dago agindu idatzerik, baina egunerokoan hori da esaten dena, bueno, ba, mesedez, orain esango diazu gaztelaniaz, euskaraz esan duzuna, tira, ematen du gauza hori aldatu daitekela, ez? Eta hori, bueno, plan batzuk ongo direla, horri buruz, eta plan estrategikoa, eta agian akaso, ba, ipiniko da gehiatziz, baina bengo zer egin behar dan, eta baliteke, ba, era hori xe, erabakitzea, ez? Ez behartzea inor, bueno, hori bai zen, hasierako filosofia, inor ez behartzea, itzegin nahi ez duen hizkuntzan itzegitera, ba, ez behartzea ere, euskalduna gaztelaniaz egin nahi badu, gaztelaniaz itzegitera, ez da, bueno, pixka bat, hor, hainbaten iritzia jaso dugu, eko debate interesgarria da, eta gertatuko dena, ba. Ba gertatuko da, hemendik epe ertain baten eta bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den.
Neturbil atalean IESA gaixotasuna Afrikan medikuen injekzioak ere zabaldu zuten.
Bai, bai, bueno, pixka bat IESaren zabalkundeari buruzko ba iritzi korronte bat ari da hor ba honditzen edo, bueno, zabaltzen ez ere bai ez da. Eta bueno, esan behar da lehenengo ba zein da pixka bat onartuen dagoen ideia, ez da, edo teoria horrekiko ez, IESa nola zabaldu zen, bueno, nahiko frogatuta ematen du, ba, nola, nondik nola datorren, noiz, eta bar, baina, bueno, pixka bat, ba, ematen du, ba, bueno, tximinoetatik hasi zela gizakiaren gan, ba, tximinoien haragia jateagatik, ez da, gertatzen dena haragi hori beti jandela, eta are gehiago, gaur egun gehiago jaten dela, IESa zabaltzen hasi zenean, baino, krisiaren eraginez. Beraz, zergatik zabaltzen hasi zen momentu horretan, eta ez beste baten, eta bueno, beti sexu bidezko sexu harremanen bidezko zera hori, ez, hipotesi hori egonda beti hor, baina bueno, badaude eragile batzuk edo historia errepasatzen duten batzuk, ba, ez direla hori ikuspuntu kritiko ikusten dutena, edo uste dute horrek berez ezin duela saldu IESak 20. Mendearen erdialdean izan zuen zabalkunde handia, izugarria, ez da. Beraz, beste hipotesi bat hartu behar da, eta bueno, ba, froga batzuk, santzu batzuk ere badaudela esateko, ba, kolonialismo garai hartan ere ba bueno ba izan zirela asmo honez egindako txertaketa masibo kanpaina batzuk, ez da, eta bueno, Europatik edo mendebaldetik jandako mediku batzuk ba premia osasungintzan premia batzuk zituzten nahi ba besteak beste txertaketak ipintzera, baina txertaketak ba baldintza txertaketen baldintza bueno garai hartan agian zen hain txartu ikusia, baina gaur egun bai, ez da, ba hori, siringa berarekin, ba, jende asko txartatzea, ez da, ba, esate baterako, ez da, eta horrek bai azalduko lukela, asko sobeto, beste guztiarekin batuta, ba nola, zergaiti zabaldu zen IESa, hain azkarta. Bueno, gainera, antzan ez, ba, horretan ibilitako medikuren batek ere, ez, idatzi gomen du, ez, bueno, horrela azten da artikuloa gainera, ez, esan ez, ba bera, uste du berak ere baduela errua, ez? Bere garaian egindako ordutik, ba, nahi gabe izan bada ere, ba, bueno, ba, berak ere ukiko lukela errua, seguramente, ba, IESa zabaltzen laguntzeko, ez da? Gainera, esan behar da ere, ba, siringa bidez, injekzio bidez, asko sobeto, asko zerrezago, zabaltzen dela IESa, kutsatzen dela IESa, sexu bidez, baino, ez da? Beraz, bueno, ba, hori, ez da? Zango, bueno, que ofiziala, txekako txartean ofiziala den, hipotesia bankaz gora jartzeko zantzu batzuk badaudela, ez da? Edo, bueno, bintzat faktore baten pisua uste baino, oza, edo lain arte ukatu zaio pisua baduela, ez da? Alegia, ba, medikuen parte hartzea eta injekzio bidezkoa, ez da? Ze, bueno, ba, bestela sexu bidezko zabaltzeak berez ez luke zalduko IESa zabaldu zen bezain bortitz zabaltzea, ez da? Zabaldu zen kopuruetan zabaltzea.
Bukatzeko unai, TIP ituna aztergai Bruselan ezkerretik ikusita, zu antxe egon zara.
Bai, hori da, hori, bueno, fresko izan da, ez da. Aste artean izan da, hor Europako Legebiltzarrean dagoen GUE NGL, ba, ezkerreko parlamentari taldeak antolatutako konferentzia bat, bueno, ba hori ez, TTIP, esaten zan, asko TTIP, inglesa, zero TIP, esaten duguk argian, ez da, bueno, zer da hori, ba, merkataritza eta inbertsio lankidetza transatlantikoa, eskutupean, Estatu Batuak eta Europa negoziatzen ari den, zera hori, badago beste bat, Kanada eta Europa artean zeta, ez da, inbeste ipatzen hori eginda dago, dagoeneko nezta ez da, norendik indarrean sartu, bueno, horrek ere, bueno, ba, eskerretik ikusita mehatxua dana, eta TISA izeneko beste bat, bai, asko zilunagoa, baina, hasi beharko garena horretaz hitz egiten ere, eta bueno, pixka bat horren kontrako jardunaldi konferentzia bat antolatu zen, Euskal Herriko ordezkaritza zabal bat joan zen, tartean kasetari batzuk ere, eta suerte eukidut nik, ba, bietako bat izateko, eta bueno, ba, pixka bat, bueno, ba, negoziazioak duela urte eta erdi hasi ziren, eta noski gutxi dakigu horretaz, ba, sekretupen egiten erdi direlako, baina dakigun apurraz eta dakigun apur horren arabera hitzarmen edo itun horrek ekar ditzaken mehatxu ez, ba, ba jardun zena bertan, ezta? Jardun eztabaidatu batez ere hori sekretu hori edo eskutuan aritze horri ba amaiera emateko eskatu zitzaion Europar Batzordeari eta bueno, gainera hor gehien komentatutan esaldia Susan Georgek ezagunak botatakoa, ez? Ba vampiroren estrategia erabili behar da alegia ba argipean ipini eskutuan erabiltzen ari diren hori suntzitzeko, ez da vampiroa bezala argiak jotzen duenean desagertu egiten da. Orduan herritarrek ezagutu behar dute hau zer dan eta behin ezagututa ba akabera izan daitekeela, bueno, euskalo, ez da. Baina hori ez, bueno, fokuak ipini horren gainean, bazken batean, bueno, ba, horrek ekar dezakelako batetik Europatik ikusita, ba, zerbitzu publikoen entzako arriskua, asko, estatu batutako enpresa pribatuen atzaparretan erortzeko arriskuan jar daitezke hainbat zerbitzu publiko, eta gero, ba, Europan oraindik, nahizta, kritikatu daitezke, baina oraindik ditugun ingurumenaren eta giza osasunaren babeserako araudi batzuk, hainbat produkturekin eta hainbat jarduerarekin, lotuta, ba, horiek ere, ahuldu litezke, ez da, dana, merkataritza uspotzeko aitzakian, zer hori xe da, ustez, bat, tiparen, tiponen, elburua, ez da, bueno, merkataritza areagotu, ekonomiak hobetzeko, bai alde batean eta bestean, eta bueno, gero lanpostuak ere gehiago izateko, noski beste ikuspuntu kritiko batetik, ba badaude azterketak esatu dutenak lanpostuak galdu egingo direla eta ez sortu eta bueno, pixka bat, bueno, luze da. Luze litzateke orain esplikatzeko, ez da, bueno, pixka bat ba han elkartu ziren 100 lagun, Europa osotik joandako ezkerreko, zera ba ideologiakoak, ba horretaz hitz egitera eta gozak nola duen ikustera eta bueno, datorren urtean zer egingo den, zer egin daiteken ere ikustera, bueno, ja iragarrita dago hor apirilan nonbait izango den Europa osoan ba protesta egun masibo bat edo handi bat horren kontra eta bar, ez, bueno, hainbat ekintza abiatuta daude, sinadura bilketak eta bar, bueno, oraindik luze zabalitze egin beharko dugu honetaz hau hasi besterik ez da egin, baina bueno, tira, pentsator lehenengo koska bat Europa osoko mailakua baipini da hor, ez da Bruselan.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Ba, zuei eskerrak.
Agur.